A Patre unigenite ad nos venis per virginem, baptismi rore consecrans, cum tos fidere generans. De celo celsus prodiens, excipis formam hominis, facturam morte redimens, gaudia vitae largiens. Hoc te redemptor questumus illabere propitius, clarumque nostris cordibus lumen prebedeificum. Mane nobis cum domine noctem obscuram remove, omne delictum ablue pie medelam tribue. O Christe, vita veritas, tibi sit omnis gloria, quem patris atque spiritus splendor revela celitus. Amen.